Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum hormatly dinleyijiler. Pragadaky studiýadan sizi bilen men Merdan Sariýew. Şuň 2015-nji ýylyň 23-nji maýy, hepdeniň senbe güni. Transhader proýektiniň geljegine bagyşlanan mejli tatly ýürüýti gepleşigimiziň nowatdaky tapyryny dinlemäge çagyrýarys. Onu Pragadaky studiýadan Muhammed Tahir alyp barýar. Ozalı bilen günün tazelikleri bilen tanış bolun. Iran harbi güýçleriniň Anwar welaýatynyň strategik şäherini basyp almakçy bolýan Islam döwleti aty toparyň töwüsçilerine garşy operasiýa giz irsendikleri habar berilýär. Saýatlar we adynyň agdalmagyn islemedik resmiýetleriň berýän maglumatyna görä, Haldiýa şäheriniň etiginde hökümet güýçleri bilen Islam döwleti toparyň töwüsçilerine arasynda çakmyşyklar diýär. Çakmışıklar Fallujah ve Ramadi şehrinin ağırlığındaki Al-Habaniyah harbi bazasının kolunda olup geçer. Hazırlıkça bu mağlumatları beylikki karası çeşmeler arkayı tasdiklatmak başartmadı. Bundan bir hepte odalı sövüşücüler Anwar vilayetinin paytaxtı Ramadi şehrini hem ele geçiriptiler. Amerikanın prezidenti Barack Obama senatın İran bilen bağlısılacak islendik halkarı yadır ılalısı boyunca öz pikirini beyan etmegine mümkinçilik beriyen taslama kol oydu. Su ayın başında gürrünü gidiyen taslama yurdun vekiller öyü ve senat tarafından kabul edilipti. Bu taslama layıklıktı. Senat İran'ın yadır hareketlerini azaldıp, bunun övüzünü hem halkarı sanktiyaların kovusudulmak vardakı ılalısık vardı öz pikirini aýdyp, ony inkar hem edip bilýär. İran bilen dünýäniň 26 döwleti, ýagny Amerika, Russiýa, Hitaý, Britaniýa, Fransiýa we Germaniýa iýunyň aýagyna çelini umumy bir ılalasy gelmek urunda tagallaýdyarlar. Dünýäniň 26 döwleti Tehranyň ýadra ýaragyny edilmeginiň öňüni almak üçin onuň ýadra programmasyny çäklendirmek tileýär. İran bu aýplamalary reddedip, özüniň ýadra programmasynyň diňe paragçylyk maksatlara gönüktürlendigini öňütürýär. Azat Evropa Azatlyk Radiosu özünün Bakudaky bürosunu yapdı. Bu Azeri häkimetleriniň daşary ýurtda gurumalara garşy alyp barýan kampaniýasynyň çäginde geçen ýylyň dekabrynda Azatlyk Radiosunyň Azeri gullugynyň Bakudaky bürosunyň möhürlenmeginiň ýa-da gabat geldi. Azatlyk Radiosunyň baş redaktory Ninat Pejic Azeri ritmiýleriniň bi-kanun we ýürütmatlap bilen hereket edendiklerini aýtdy. Pejic kampaniýa Dünýäniň işgärlerini hökümetiň çäherlerinden gormak üçin ähli gerekli bolan ädimleri ätmäge taýýardygyny hem ýaňdatdy. Azerbaycan häkimetleri Azatlyk Radiosynyň Azeri gullugynyň Bakudaky bürosuna reýd geçirip, göz öňünde tutulan prosedurlary doly berjaý etmän kampaniýanyň resmi namalaryny we feristlerini konfiskasiýa edipdiler. Emma yerli ýylada arasynda Radio Azatlyk diýilip bilinýän Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Azeri gullugy Azerbaýjan barada maglumat bermegini dowam etdirýär. Onuň bürosunyň ýapylmagyna garamazdan gullug digital ve satelit feristleri arkalı efire gitmegini devam ettirir. Amerikanın senatı ABŞ Patriot Aktı adlı programmanın uzoldulmağını göz önünde tutan taslamanı inkar etti. Bu programmanın çağında Milli Hupsuzluk Agentliği Amerikalıların telefon gepleşiklerinin aglavısının yazgısını toplap bilerdi. Senatta aktistlerin katnaşığı 54-45 olup, gurrunu giden çağrıların möhlütünü yine de 2 ay uzoltmak için gerekli olan 60 seti almak başartmadı. Möhlütü 1. iyunda tamamlanan bu programmanın gelecekki ıkbali nemelim olmağına galiyar. Bu davalı programı mundan 2 yıl ozol Milli Hupsuzluk Agentliginin ozolki işgari Edward Snowden tarafından ayan edilipti. Snowden hazır Rusya'da yaşayar. Kiyevin soğudu Ukrayna'nın gündoğunda tutu edilen Rus harablarda saklanılayan iki adamı 19. iyulu çelini deslapı tutu hanıda saklamak varada karar çıkardı. Yevgeniy Yerofeyev ve Aleksandr Aleksandrov terörist hareketlere katnaşmakta ayıplanıyorlar. Sol bir vaxta Kremlin metod vekili Dmitri Piskov gurrunu gidiyen iki adamı azad etmek için ehli tağallarların edilendiğine aitti. Rusya'nın Novoy gazete neşirinin web saytında çap edilen videoda Yerofeyev ve Aleksandrov 16. mayda Ukrayna'nın gündoğrunda eli tanınan mahalle Rus armiyasında kulluk geçendiklerine aittiler. Moskva olurun tutu edilen prosodu resmi kullukta bulmandıklarını ümitürüyer. Kreml Kiyevin ve Günvatar'ın Ukrayna'daki ortetparist pratistleri yarağı ve eser bilen üpçün ediyendiği varadaki ayıplamaları inkar edip geliyer. 2014 yılın aprelinde Ukrayna'nın gündoğrundaki başlanan konflikte hedere çelini 6100 tövüroya adım öldü. Hormatlı dinleyiciler, siz günü efirde günün mühüm tədiliklerinin kəvirleri bilen tanış oldunuz. Biz o tepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Azadın tolkunlarında kalın.